Nyt tänne studioon on tullut 4 ihmistä, jotka keskustelevat päivän puheista ja niiden herättämistä ajatuksista. Ketä sana puhutteli ja miksi, tai miten, keskustelua johtaa Elina Kanto.
Niin, oikein hyvää Suviseura sunnuntain iltaa. Tänne on saapunut Perttu Heikkilä, Aino Löppönen ja Raimo Rajala minun kanssa keskustelemaan tähän sanapuhutteliohjelmaan. Mukava nähdä teidät täällä.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
No Raimo, miten sun seurapäivä on mennyt tänään?
Seurapäivä on mennyt oikein mukavasti. Ihan todella aurinkoinen ja lämmin keli, jos sitä pientä päivällistä kovaa sadekuuraa ei aseta lukuun. Muuten olen kyllä nauttinut.
Entäs Aino?
No kiitos myös. Päivä on mennyt oikein mukavasti. Ja kun itse olen Ranualta kotoisin ja meillä ranualaisilla on ollut vastuutyövuoro, niin olen saanut olla myös työvuorossa tänään, että on ollut semmoinen hätäaputyöläinen täällä. Niin oikein mukavasti työmerkeissä ja sukulaisia, ystäviä, kavereita nähden.
Kiitos. Ihan mukavasti on mennyt seurapäivä. Ja tosin kun itse olen tuolta etelästä kotoisin, niin nyt on ollut todella mukava olla ihan vaan seuravierana seurata ja nauttia palveluista.
Niin, viime vuonna oli helsinkiläisellä kova tohina ja nyt on saanut sitten olla enemmän rauhassa. Me kaikki kuunneltiin tämä viimeinen seurapuhe, joka oli ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Mä luen nyt nämä 5 jaetta, jotka puhuja käsitteli siinä puheessaan. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisiksiin, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden, ja synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, ja hänessä ei ole syntiä. Raimo, mitkä sun päällimmäiset ajatukset oli tämän puheen jälkeen?
No, mä kiinnitin huomioon ja mulle tuli mieleen ton ensimmäisen jakeen pohjalta, että sen tähden ei maailma tunne teitä, sillä ei tunne häntä, niin keskustelut joidenkin epäuskoisten ystävien kanssa, kun he ovat kysyneet, että miksi olen uskovainen ja miksi haluan uskoa niin kuin uskon.
Mites Aino?
No, mulla jäi puheesta päällimmäisenä mieleen tällainen niin kuin yleiskatsauksellisesti, että kuinka puhuja vertaisi tähän ajan henkeen meidän uskoa ja ylipäätään uskomista. Ja tällainen kysymys keskeisenä nousi esille, että mitä on olla uskovainen. Ja sitten tällainen Raamatun ajatus siitä, että maailma ei teitä tunne, sillä ei se Jumalaa tunne. Niin tämä ajatus siitä, että kuinka uskovainen tunnistetaan, puhuja kuvaili tätä, että kuinka meidät tunnistetaan. Ja sitten oli vielä niin kuin tätä ajan henkeä ja kuinka hän loppurukouksessa vielä toivoi, että kirkossa kuulisimme kansankirkossa Jumalan sanaa. Että, ja sitten niin kuin jäi tällaisesta päällimmäiseksi myös mieleen, niin kuin Raimon kanssakin pikkusen puhuttiin siitä, että mitä on olla uskovainen ja mitä se merkkaa mulle ja miten se on näkynyt. Niin se jäi kyllä päällimmäiseksi sitten mieleen siitä, että kuinka tämä tosiaan vaikuttaa muiden silmiin. Ehkä niin kuin risumajalta, eikä niinkään varmastikaan uskovaisten joukolta, niin kuin me itse nähdään ja koetaan.
Mm, monenlaisia.
Ja puhuisitte näitä tuntomerkkejäkin ja muuta.
Monenlaisia ajatuksia. Entäs Perttu?
Minulle jäi semmoinen ihan yksittäinen yksityiskohta ensinnäkin, että mikä on evankeliumin merkitys. Se on, siinä on kaksi kohtaa. Muistelisin jotenkin näin, että ensinnäkin se on epäuskoiselle auttaa epäuskoisen uskomaan. Ja toiseksi se on sitten uskovaiselle ihmiselle mahdollistaa uskomisen ja auttaa eteenpäin. Toisena kohtana puhuja pohdiskeli tämmöisiä ajanmerkkejä, että miten esimerkiksi oli vertaus puheessa Raamatusta, että kun oli hyvät ajat, kuinka ihmiset luopuivat maallistuivat, tämmöisiä maallistumisen merkkejä, ja sitten pohdiskeli tätä, että tavallaan vertasi ehkä tähän nykymenoon.
Raimo, tuossa viittasit näihin keskusteluihin, että mitä on ollut, niin osaatko sanoa siitä tarkemmin, että mikä se oli se keskustelu sun työkaverin kanssa?
Joo, tuossa keväällä eräs työkaverini ja tuli kysymään, kun hän tietää, että olen uskovainen ja lestadiolainen, ja hän sitten ihmetteli niin kuin ääneen minulle sitä, että miten Raimo voit olla uskovainen, että eikö se usko ole ahdistavaa ja tiukkoja sääntöjä ja painostusta, ja sitten hänelle yritin selittää sitä, että miten uskon ja miten itse koen sen, että en koe sitä tai tätä uskoa lainkaan, että se olisi ahdistusta ja sääntöjen noudattamista, vaan mulla on jostakin aikaisemmista keskustelusta jotenkin uskovaisten ystävien kanssa jäänyt mieleen semmoinen niin kuin ajatus, jonka olen itse kokenut niin kuin hyvin tärkeäksi itselleni, että kun en koe niin kuin näitä uskoa niin kuin sääntöjen noudattamiseksi, vaan haluksi tehdä Jumalan tahdon mukaan ja haluksi tehdä hyviä valintoja, koska niin kuin puhujakin puheessa viittasi, että toivo taivaasta on niin kuin itsellekin niin kuin uskon päämäärä, niin haluan olla tekemässä elämässäni hyviä valintoja, jotta pääsen taivaaseen joskus. Niin sen takia nämä asiat, mitkä ulkopuolisen näyttää säännöltä ja tiettyjen normien noudattamiselta, niin itse koen ne, en koe niitä samalla lailla, vaan niin, että haluan ja minulla ei ole tarvetta tehdä niin kuin maailman ihmiset ehkä näkyvät ja haluaisivat.
Tässä keskusteltiin myös siitä, että onko, tai kun puhuja pohdiskeli sitä, että onko niin kuin maailma muuttunut ja onko maailma mennyt kauemmas Jumalasta, niin mitä ajatuksia se herättää, Aino?
No, jaa. No, joo, kyllä varmasti, että kyllähän niin kuin huomaa sellainen perus, että jos vielä 100 vuotta sitten kirkot ovat täyttyneet ihmisistä ja nykyajan kirkoissa on muutama ihminen, niin kyllähän se jo kertoo siitä, että kyllä maailma on mennyt paljon kauemmas Jumalasta ja ylipäätään sellainen, tietenkin se on ollut Euroopassa, sitten on ollut vielä muualla maailmassa, on nyt ollut aiemminkin paljon muuta uskontoa, mutta ylipäätään tämmöinen etenkin meidän kulttuurissa, niin kyllä muutos on todella suuri. Että, ja miten se on näkynyt ihan muutamassa vuosikymmenissäkin, että kirkosta ollaan valtavasti erottu. Ja sellainen oikean ja väärän rajan kunnioitus on hävinnyt ihan niin kuin viime vuosikymmeninkin aikana paljon, että se myös liittyy semmoiseen uskonnollisuuden ja muutokseen. Mm. En nyt osaa sen kummemmin vastata.
Että asiat on suhteellisia, että on vaikea sanoa sitten, tai ei haluta sanoa, että joku asia on niin, oikein tai
niin,
väärin.
Niin, kyllä tässä näkyy muun muassa se.
Sitten puhuja pohdiskeli myös tätä asiaa, että juurikin, että armo opettaa meitä, että ei niinkään se lait ja pykälät, ja mihin Raimokin viittasi tässä työkaverin kanssa käydyssä keskustelussa, että se lähtökohta niin kuin tehdä asioita on eri kuin, että se ei ole se pakko, näin täytyy tehdä, vaan että se on se halu ja nimenomaan armo, armon kautta ollaan opetettavana. Perttu puhui tuossa evankeliumin tehtävästä, että evankeliumin tehtävä on kutsua ja auttaa uskoon, ja meille se on sitä, että me saadaan voimaa uskoa. Niin minkälaisia kokemuksia teillä on siitä, että miten oletteko saanut olla kuulemassa, että joku teidän läheinen ihminen tai ystävä on löytänyt Jumalan valtakuntaan, tai onko sellaisia omia virvottumisen kokemuksia tästä evankeliumista, että miten nämä tehtävät on toteutunut?
No, en ole henkilökohtaisessa elämässäni oikeastaan juurikaan kuullut, että, tai on tietenkin kuullut, mutta ei ole sellaisia niin kuin omakohtaisia kokemuksia, että joku epäuskoinen olisi kovinkaan läheltä saanut koskaan parannusta, mutta onhan se näin henkilökohtaisella tasolla, kun miettii syitä, minkä takia täällä haluaa niin vielä kulkea, niin onhan sillä evankeliumilla suuri merkitys. Siitä saa aina voimaa joka päivällä.
No itsellä kanssa tulee ihan mieleen vaan tämmöinen niin kuin peruskokemus, varmaan niin kuin tosi syvää juurtuva kokemus niin kuin evankeliumin parannuttamasta voimasta ihan niin kuin lapsuudesta. Et silloin oli jotenkin paljon jatkuvammin evankeliumin äärellä, entä mitä nykyään. Et silloin se oli tapana iltaisin, joka ilta sai synnit uskoa anteeksi. Et se on varmaan semmoinen niin kuin tosi syvällä oleva kokemus semmoisesta suuresta armosta ja anteeksi antamuksesta ja siitä just, että ei täällä tarvitse mitään ihmeellistä olla. Joka päivä saa tehdä virheitä, saa olla ihan niin kuin omana ittenään ja aina saa silti olla hyväksytty. Ja olen riittävä ihminen ja riittävä uskovainen, vaikka niin kuin onkin millainen, vähän niin kuin, no ei voi sanoa millainen vaan, no periaatteessa millainen vaan joo. Mutta se riittää ja siitä tulee se, että se varmasti just tästä evankeliumin voimasta ja ylipäätään tietenkin ajatukset siitä, että armo kuuluu kaikille ja eletään armon varassa. Niin se on ainakin omassa elämässä näkynyt nimenomaan evankeliumin kautta aina, että se on varmaan semmoinen elämän suurimpia voimavaroja, mutta ei tule mitään semmoista muuta niin kuin yksittäistä kokemusta mieleen, mutta se on vaan semmoinen niin kuin tosi syvällä oleva, jota toivoisi tietenkin, että enemmänkin näkyisi omassa elämässä nykyäänkin tämä anteeksi pyytäminen ja antaminen, mutta se nyt on tämmöinen perusvaikea asia, vaikka kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se on syvällä.
Mikä siinä on vaikea?
No varmaan jokaisella on jonkinnäköinen kokemus siitä, kun on tehnyt jotain vaikka väärää tai loukannut toista, niin se on varmaan vaan se perusnöyrtyminen, että kellä vaan ennen puhulle stadiolaisesta eli meikäläisestä, että pitäisi niinku, että kaikkihan niinku pyytää anteeksi, että se on ylipäätään vaikea perusihmisyyttä, nöyrtymistä.
No evankeliumin tai uskon merkitys niinku omassa elämässäni ja omasta kokemuksesta, niin voin sanoa, että on niin kuin korostunut, että tässä on, tai niin kuin silloin kun omassa elämässä on ollut niin kuin voimakkaitakin koettelemuksia ja joskus on niin kuin myös niin kuin kapinoinut Jumalaa vastaan ja kyllä kyseenalaistanut, että miksi hän sallii tällaisia niin kuin inhimillisesti ajateltuna niin ikäviä asioita tapahtua elämässäni, että miksi ei koskaan mitään hyvää, mutta kuitenkin sitten olen saanut huomata, että näiden niin kuin koettelemusten kautta on auennut niin kuin itselle tämä niin kuin uskon merkitys, että se on niin kuin kuitenkin tärkein asia ihmisen niin kuin elämässä ja se, että jos uskoa ei olisi ollut näissä koettelemuksissa, niin en sitten niin kuin tuntuisi, että on oikein pelottava ajatus, että miten minun olisi käynytkään.
Puhuit tuossa ennen haastattelua siitä, että sulla ei ollut yksi sellainen tosi pysäyttävä hetki. Siitä on jo hetki aikaa, jolloin se oli sulle erityisesti kirkastunut. No,
joo, sitä on muutamia vuosia sitten, niin oli sellainen vaihe elämässäni, että oli sairautta ja en voinut olla töissä ja muuten tuli semmoinen niin kuin olo monesti, että miksi minä ja miksi minulle ja miksi Jumala sallii tällaisia tapahtuvan, että en halua, että haluaisin joskus niin kuin iloita ja olla ja vähän niin kuin kyseenalaistanut uskoa ja muuta, mutta sitten tapahtui niin, että ajoin kolarin ja siinä niin kuin oli niin kuin kuolema lähellä ja silloin kun tajusin kuitenkin, että olenkin elossa sen tapahtuman jälkeen, niin silloin niin kuin tuli semmoinen jonkunlainen valaistuminen, että nousi niin kuin mielessäni kiitos rukous Jumalalle, että saan olla elossa ja se oli niin kuin sun voimakas kokemus ja koin niin kuin sen niin, että Jumala osoitti minulle, että äläpä poika kiukuttele siellä, että kyllä minulla on myös vara siunata ja kyllä niin kuin voisi sanoa, että kyllähän Jumala on myös minua ja elämäni siunannut.
Mm. Monesti koettelemuksissa, kun silloin kun asiat ei mene silleen niin kuin haluaisi, niin Jumala ei välttämättä näyttäydy niin armollisena. Puhuja puhui tuossa siitä, että hän oli käynyt lähetysmatkalla siellä Itä-Karjalassa ja ne ihmiset oli ihmetellyt siellä, että voiko näin armollista Jumalaa olla olemassa. Et mitä te ajattelette siitä, että onko Jumala helppo kokea armolliseksi? Raimo puhui jo siitä, että elämän koettelemuksessa ei välttämättä ole helppoa, mutta...
No, ei se helppoa aina ole kokea, mutta kyllähän se on niin kuin suuri Jumalan lahja ja armoa ylipäätään se, että saamme olla uskomassa. Ja se, että mitä niin kuin usko tuo ja mitä on kerran niin kuin uskon kautta luvassa, niin kyllä se on niin kuin tuntuu todella armolliselta.
Mm. Puhuja puhui myös tästä toivosta, että iankaikkisen elämän toivo. Mitä se merkitsee teille?
Niin, ihan kaikki sen elämän toivo. Se on aika, ilman sitä ei välttämättä, niin kuin, jos sellaista ei olisi, niin haluaisiko enää. Niin, kyllä se on hirvittävän merkittävä asia.
Hmm. Kyllä, että ei välttämättä päivittäin tule mietitty, että no minä olen täällä sitä varten, että pääsen joskus taivaaseen tai että uskon sitä varten, että pääsen taivaaseen. Mutta, niin mitä se kysymys menikään? Mitä se kysyi
todelle? Että iankaikkisen elämän toivo, että mitä se merkitsee?
Niin, kyllä, mutta niin, kyllähän se ainakin periaatteessa pitäisi merkitä kaikkea. Se on uskon perusta, kuin tietyllä tapaa, että Jeesus on lunastanut meidät, jotta sitten päästäisiin taivaaseen joskus. Että se... Varsinkin nykyihmisen korviinhan se jopa kuulostaa hullulta, että taivas, mitä, että ei enää kuulu. Ehkä nykysanavarastoon jopa voisi sanoa, mutta kyllähän se merkkaa ja se on iso ajatus. Ja ehkä toi jopa kielletty ajatus nykymaailmassa, tämmöinen tuonpuoleiset ajatukset ja ei kuulosta enää niin kuin tämmöinen hengellisyys ylipäätään. Mutta ei sen merkitystä, niin. Se kuitenkin ohjaa omaa elämää, että jos keskustelisi ihmisen kanssa, joka ei välttämättä kuulu kirkkoon eikä millään tavalla, niin tulee helposti sellainen niin kuin tyhmä olo, että aivan, että mun pitää sanoa, että mun elämän perusta pitää tai haluakin sanoa, että se on niin kuin kuitenkin toivo iankaikkisesta elämästä. Mutta niin se on, vaikka se kuulostaa niin kuin välillä siltä, että näin ei ehkä saisi olla nykymaailman ja median mukaan etenkään, että kun mediakin ohjaa paljon maailmaamme, mutta joo, kyllä.
No aikaisemmin viittasin tähän keskusteluun, jossa niin kuin epäuskoisen ystävän kanssa keskustelin, niin kuin miksi haluan uskoa ja miksi en koe itse, että usko olisi sääntöjen noudattamista, niin siinä niin kuin korostuu se, iankaikkisen elämän toivo, että mulla on niin kuin halu uskoa, että kerran pääsen taivaaseen, niin silloin haluan olla tekemässä niitä hyviä valintoja, jotta niin kuin pääsen sitä kohti. Niin tästä tulee myös mieleen se, että kun puhuja viittasi siihen niin kuin maailman rakkauteen tai maallistumiseen, niin sitten jos itsellä on niin kuin elämässä niin kuin kiusauksia ja olisi niin kuin halu tehdä joitakin asioita joskus inhimillisestä puolelta toisin kuin niin kuin uskon kautta opetetaan, niin silloin niin kuin monesti semmoisessa tilanteessa auttaa, että no, jos teen näin, niin onko se viemässä minua lähemmäksi Jumalaa vai kauemmaksi Jumalasta, niin silloin niin kuin korostuu ainakin itselläni se iankaikkisen elämän toivo.
Kyllä, että loppupeleissä niin kuin, että omaa elämää kuitenkin ohjaa vaan niin kuin, hyvin paljon tämä iankaikkisen elämän toivo, vaikka sitä ei välttämättä niin kuin, tule sanallistaneeksi itselleen täysin, mutta sitten kuitenkin se on niin kuin jokapäiväisessä arjessa se ohjaa, tai ehkä se ohjaa tavallaan ihan perustavanlaatua tämä meidän usko, mutta tämä usko perustuu kuitenkin niin kuin näkymään jostakin siitä, että ei ole vain tämä hetki, vaan on tullut jotakin tämän jälkeen. Mut, niin, kyllä se on jokapäiväisissä valinnoissa näkyy.
Jos ajattelette vielä, miten suviseuroissa kuultava sana tai se kuuntelukokemus poikkeaa tavallisista seuroista, niin onko siinä eroa, että nouseeko täällä niin kuin tietyt teemat enemmän niin kuin mieleen tai onko helpompi keskittyä puheisiin tai mitä ajattelette siitä?
No, suviseuroissa tietenkin nämä kestää monta päivää ja tässä on päivän aikana mahdollisuus hoidella kaikkia tämmöisiä asioita kuntoon, että käydä syömässä ja jutella ystävien kanssa ja oleskella tossa. Ja sitten on tosi hyvin aikaa myös pysähtyä, kun on hyvä hetki, niin kuuntelemaan puheita. Että kyllä suviseuroissa on tosi hyvä kuunnella puheita. On paljon aikaa. Ja eroako se sitten jotenkin tuommoisesta tavanomaisesta seurakäynnistä, niin puheiden sisältöhän tietenkin on aivan sama, että ei se samaa saarnaa saarnataan. Tietenkin tämä ympäristö ehkä tekee sellaisen vähän erilaiseksi tämän kokemuksen, että täällä on niin paljon ystäviä ja ollaan tällaisella alueella leirintäolosuhteissa pyöritään täällä, niin tietyllä tavalla kokemuksen ehkä vähän erilainen, mutta samaa saarnaa tietenkin.
Kyllä itselle tulee mieleen tämmöinen sana kuin turvallinen taustahäly. Että monesti sitä vaan menee päivän ja siellä taustalla niin kuin puhuja puhuu. Ja se on semmoinen niin kuin jatkuva turvallinen olo, että jos pysähdyn, voin jäädä kuuntelemaankin, vaikka ei voi tarttua joku sana korvaankin, mutta voi olla, että ei koko päivänä niin kuin erityisesti tule keskityttyä ja käytyä kuuntelemassa. Mutta se on semmoinen niin kuin jatkuva seura, mutta voi niin kuin joku hetki, joku asia tarttuu ja jää mieleen, mutta se on semmoinen, niin kuin mieti just, että jos joku sellainen, joka ei ole uskovainen, niin varmasti se voi olla aika vaikuttavaa, että ihmiset menee hirveää puheensorina hälinä ja jatkuvasti kuuluu ainakin omiin korviin hyvin turvallinen ja tuttu ääni kaiuttimista ja turvallisia sanoja, jos niitä jää kuuntelemaan. Että se on semmoinen, jatkuvasti voi olla myös tämmöisen, niin kuin lähes joka puheessa annetaan syntejä anteeksi, että voimme niin kuin myös tarttua siihen ja niin kuin saada siitäkin semmoisen hyvän mielen ja turvallisen olon, että ollaan niin kuin niin perusasioiden äärellä jatkuvasti. Että kyllä se siinä mielessä poikkeaa, että siinä tavallaan jotenkin elää siinä, että se puhe kuuluu taustalla.
No, niin kuin Perttu sanoikin tuossa, että saarna ja sana on sama, mutta kyllä se niin kuin suviseurossa, kun voiko sanoa näin, että tavallisissa seuroissa, mutta se kokemus on kuitenkin niin kuin eri, että itsekin olen teltassa ollut yötä, niin aamulla on mukavaa herätä siihen, kun kuuluu ensin laulua ja sitten, jos ei jaksa heti nousta ylös, niin voisit siinä omalla teltalla niin kuin rauhassa kuunnella ja keskittyä puhetta. Ja sitten kentällä ollessa niin saattaa olla niin, että ei välttämättä ystäviä ja sukulaisten tuttujen kanssa keskustellessa, niin pystyt koko saarnaan keskittymään ja muistamaan, mutta saat tehdä niin kuin yksittäisiä ajatuksia sieltä mieleen ja sitten ne niin kuin saattaa herättää jopa niin kuin keskustelua siinä niiden ystävien kanssa, kenen kanssa just sillä hetkellä on. Ja
Et se sana elää siinä päivän mukana.
Kyllä.
Nyt on ilta ehtinyt jo pitkälle ja tästä lähdetään sitten kukin omaa majapaikkaamme kohti tai kotimatkaa tai seurakenttää. Mut kiitos teille keskustelusta ja toivotan teille oikein hyviä ja lämpimiä suviseurojen jatkoja.
Kiitos. Kiitos.
Sana puhutteli. Tässä keskustelivat ja tänä iltana kuullun ja selitetyn Jumalan sanan herättämistä ajatuksestaan kertoivat Perttu Heikkilä, Aino Löppönen ja Raimo Rajala. Keskustelua johdatteli Elina Kanto.